Kuuntelet Kylväjän arkistojen aarteita-sarjaa.
Rukoillaan vielä. Pyhä Jumala, rakas taivaallinen Isä, kiitos, että saamme Jeesuksen nimessä olla edessäsi. Avaa meidän korvamme, puhu sydämelle. Älä jätä meitä oman ymmärryksen varaan. Kiitos, että olet elävä, kuuleva, puhuva Jumala, Isämme Jeesuksessa. Amen. Mä tunnustan nyt aluksi, että itse ehdotin tätä otsikkoa, jota Marja Kaarna jo tuossa, en tiedä, ehkä vähän ihmetteli. Mitä Jeesus ajattelee islamista? Se, mitä Jeesus ajattelee muslimista tai minusta, sinusta, meistä, se on selväpiirteistä. Jumala rakastaa niin muslimia kuin minua ja sinua niin paljon, että oli valmis antamaan ainoa poikansa kuolemaan. Muslimin tähden, sinun tähtesi, minun tähtesi. Se on paljon ajateltu. Mutta entäpä hänen uskonsa, muslimin usko, islam? Aloitan kysymällä, mitä sinä ajattelet islamista. Annan 4 vaihtoehtoa. Islam on sielun vihollisen eksytys, antikristillinen uskonto, paholaisen juoni kristinuskon tuhoamiseksi. Mä en nyt nosteta käsiä. Tämä on ensimmäinen vaihtoehto. Toinen vaihtoehto. Islam on Abrahamin jälkeläisten jalo monoteistinen usko. Lupasihan Jumala Abrahamille, minä toteutan sen, mitä pyysit Ismailin puolesta. Minä siunaan häntä, hänestä tulee 12 ruhtinaan isä, ja minä teen hänestä suuren kansan. Kolmas vaihtoehto. Islam on kristinuskosta poikennut heresia, lahko, serkku, joka yksipuolisesti näkee Jeesuksen luotuna olentona, ei jumalallisena. Ja neljäs vaihtoehto. Islam on uskonto, joka sisältää totuuden sirpaleita, ikään kuin lain kautta valmistaa kuulemaan evankeliumia ilosanomaa. No, nämä ovat nyt pääasiassa ne tavat, joilla kristityt ovat historian saatossa suhtautuneet islamiin. Siis saatanan juoni, Ismailin saama siunaus, harhautunut serkku tai luonnollisen ihmisen lakiin perustuva uskonto. Mitä islamista pitäisi ajatella? On tullut konkreettiseksi itselleni kohtaamisissa muslimin kanssa, mutta myös selaillessani turkinkielistä lasten rukouskirjaa, jossa opetetaan lapsia rukoilemaan. Ja kun niitä rukouksia luin ja luen, niin mietin, että millaisin miettein Jeesus kuuntelee näitä miljoonien muslimilasten rukouksia. Ja nyt luen vähän pidemmän pätkän tällaisesta rukouksesta. Ja ajattelkaa, että tällaisia rukouksia taivaassa kuunnellaan. Jumalani, kaikki nukkuvat, sinä et. Jokainen väsyy, sinä et. Jokainen eksyy, vain sinä et. Tee minusta hyödyllinen vanhemmilleni, suvulleni, heimolleni, maalleni ja koko ihmiskunnalle. Varjele äitiäni ja isääni hyvissä teoissa. Sua, että olen siunaukseksi heille, samoin kuin kaikille uskoville ja hyvää tahtoville ihmisille. Oi suuri Jumala, ei kukaan voi sulkea sitä, minkä sinä avaat. Sinun sulkemaasi ei kukaan avaa. Avasin pienet käteni sinulle ja koko sydämestäni käännyn puoleesi. Varjele minua olemasta armoton, kunnioittamaton, epäoikeudenmukainen. Anna anteeksi tietoiset ja tiedostamattomat syntini. Oi Jumalani, haluan rakastaa sinua ja niitä, jotka sinua rakastavat. Pidä minut oikealla tiellä, ohjaa ajatukseni. Olkoon aikomukseni hyvään. Olkoon töitteni alku kuin loppukin siunattu. Helpota jokapäiväisen leivän löytyminen. Jaa hyvyyttäsi vanhemmilleni ja kaikille minut kasvattaneille. Niille, jotka ovat opettaneet minulle hyviä asioita. Anna kunnioitukseni ja rakkauteni heitä kohtaan kasvaa. Sua, ettei heidän minun kohdistama vaivan näkö olisi ollut turha. Älä erota meitä toisistamme. Jumalani, täytä sinä sydämeni tyhjät paikat. Sua, että rakastan sitä, mitä sinä rakastat, ja että kuljen sitä tietä, joka johtaa suoraan luoksesi. Ehkä ei ole liikaa sanottu, jos ihmisellä voisi olla luonnollista, ohi Jeesuksen syntyvää Jumalan tuntemista, Jumalan yhteyttä. Kenties islam voisi olla yksi sen kauneimpia hedelmiä. Mutta kenen luokse muslimilapsi tulee rukouksessaan? Jeesus kehotti, sallikaa lasten tulla minun luokseni, älkää estäkö heitä. Mitä tapahtuu, kun tullaan Jumalan luo ohi Jeesuksen? Jeesus antoi ymmärtää, että oikean jumalasuhteen löytymiselle luontainen Jumalan tunteminen on este. Hän sanoi, jokainen istutus, joka ei ole minun taivaallisen isäni istuttama, revitään juurineen pois. Kova sana. Kasvi on kokonaan revittävä pois. Ja tätä juurineen repimistä on kristittyjen kautta aikojen ollut vaikea ymmärtää. Ja juuri tästä juurien repeämisestä, käden sijaan irtomisesta, siitä kertoo tuo, tai tämä kirja, Etsin Allahia, löysin Jeesuksen. Ja ajattelen niin, että Nabil Gureshi voi auttaa meitä syvemmin tajuamaan uskon kannalta erittäin olennaisen asian. Voisi jopa sanoa, että ilman sitä emme ole ymmärtäneet evankeliumia. Se on aika paljon sanottu syventymispäivillä. Mutta kerron ja kuvaan hieman tätä Nabilin löytöä. Hän kuvaa tai sanoo näin, että valitin Jumalalle. Olisi ollut parempi, jos olisit tappanut minut sillä hetkellä, kun aloin uskoa. Perheeni ei olisi koskaan tarvinnut tuntea, että petin heidät. Silloin edes rakkautemme olisi jäänyt jäljelle. Perheemme olisi ollut yhtenäinen. Miksi Jumala? Tässä on kauniisti kuvattu tätä Nabilin perheen yhteyttä ja hänen lähetyssaarnaa ja vanhempiaan. Onnellinen perhe, siis islamilainen Ahmadia-liikkeen lähetyssaarna ja perhe. Sitten kuvataan, että kun hän murehtii, niin yhtäkkiä hän ikään kuin nauliutuu paikalleen. Hän ymmärtää, mistä on kyse. Hän sanoo, niin, siksi, että tässä ei ole kyse minusta. Itku loppuu. Hän istuu täysin lamaantuneena pitkän aikaa ja hän sanoo, Jumala käynnisti minut tai minua uudelleen, aivan kuin tietokonetta. Ja sitten kun taas kykenin liikkumaan, ne itsesäälin täyttämät tuskaiset rukoukset olivat aivan kuin edellisessä elämässä lausuttuja sanoja. Nabil oli ymmärtänyt, mistä evankeliumissa on kysymys. Hän sanoi, samanaikaisesti kun minä kierin itsesäälissä ja keskityin omiin asioihini, kokonainen maailma miljardeine ihmisineen on tietämätön, kuinka suuremmoisia asioita Jeesus on meidän edestämme tehnyt. Ja vasta tämän tajuaminen, tässä ei ole kyse minusta, tämän tajuaminen avaa vastaanottamaan esimerkiksi näitä Jeesuksen sanoja: joka rakastaa isänsä ja äitiänsä enemmän kuin minua, ei kelpaa minulle. Tai minä olen tullut nostamaan pojan isäänsä, tyttären äitiään ja minian anoppiaan vastaan. Viholliset ovat oman talon väkeä. Se asiassa Nabel Guresi todistaa samasta asiasta kuin Martti Luther, joka opettaa: jos tahdot tulla autuaksi, on sinun oltava Jumalan sanasta niin varma, että vaikka kaikki ihmiset sanoisivat toisin, vieläpä kaikki enkelit sanoisivat siihen ei, sinä kuitenkin yksin voisit siinä lujana seisoa ja sanoa: sittenkin tiedän, että tämä sana on oikea. Tämä sunnuntain evankeliumi kertoo köyhästä leskivaimosta, joka ei jättänyt toista lanttia huomisen ateriaa varten itselleen, vaan pani ne molemmat lantit uhriarkkuun. Hän pani uhriarkkuun koko elämisensä. Ei ollut kyse rahasta tai velvollisuuden suorittamisesta, vaan tässä ei ole kyse minusta asenteesta. On kyse Jumalasta, hänen varassaan elämisestä, hänen huolenpidostaan. En tiedä, onko liian paljon sanottu, että voisimmeko lähteä näiltä syventymispäiviltä sellaisessa hiljaisessa vakuuttuneisuudessa, sellaisen elämän kanssa, jossa viime kädessä ei ole kyse minusta. Kyllä suurta armoa voida ajatella, että tämän oman elämän voi laittaa vaihtoon. On kyse Jumalan pojan elämästä maailman elämäksi. Palaan nyt kysymykseen, mitä Jeesus ajattelee islamista. Jeesus tekee eron uskonnon ja uskovan ihmisen välillä. Ne ovat kaksi eri asiaa. Tämä käy ilmi Jeesuksen käymissä uskontokeskusteluissa. Otan nyt evankeliumeista esiin kaksi kohtaamista lyhyesti, joissa lausutaan: tuo uskontunnustus on yksi ainoa Jumala. Jumala on yksi. Mutta Jeesuksen palaute lausujille on kovin erilainen. Ensin lainopettaja, joka on kysynyt lain tärkeintä käskyä ja sanonut Jeesukselle: oikein opettaja, totta puhuit, kun sanoit, että Herra on ainoa Jumala, ei ole muita kuin hän. Hän saa Jeesukselta vastauksen: sinä et ole kaukana Jumalan valtakunnasta. Toisessa kohtaamisessa lainopettajat toteavat näin: me emme ole porton poikia. Meillä on yksi isä Jumala. Ja mitä Jeesus vastaa? Te olette lähtöisin saatanasta. Hän on teidän isänne ja hänen halunsa te tahdotte tyydyttää. Molemmissa kohtaamisissa tunnustus on sama. Yksi ainoa Jumala. Jumala on yksi. Jeesus reagoi kovin eri tavoin. Ensimmäisessä hän vastaa ihmiselle, joka kysyy häneltä vastausta. Toisessa ei kysytä, ei kuunnella, vaan tiedetään. No mitä tiedetään? Että kuulutaan oikeaan yhteisöön. Ei olla porton poikia, ollaan Abrahamin jälkeläisiä, oikean uskon perillisiä. Ja Jeesuksen viesti meille, muslimeille, kaikille ihmisille on: Jumalan valtakuntaan ei ole ryhmälippua, jollekin kansalle tai uskonnolle nimettyä porttia, tai sen ja sen kirkon jäsenet, tervetuloa. On vain yksi portti, Jeesus ovi, jolla jokainen kohtaa luojansa henkilökohtaisesti. Tietä kysyvälle muslimille hän vastaa: niin kuin hän vastaa sinulle, minulle. Mutta islam saa toisenlaisen käsittelyn. Miksi? Koska siihen on sisäänrakennettu vakava, fataali virus. Luulen kyllä, että sama virus löytyy kaikista uskonnoista ja elämänkatsomuksista. Nyt kerron, millaisena se näyttäytyy islamissa. Virus nimittäin aiheuttaa sokeutta. Ja tämän voi nähdä vain hän, jonka tehtävä maailmassa on avata sokeat silmät, päästää kahlitut vapaudesta. Miten virus ilmenee? Islam luo ympärilleen pilven. Ja islamiin tunnustautuva joutuu tahtoi tai tahtomattaan elämään pilvessä. Tyfos, pilvi, savu. Tämä Raamatussa Uudessa testamentissa käytetään paisumisesta, pöyhkeydestä, ylpeydestä. Elämistä itsekeskeisessä pilvessä. Apostoli Paavali kuvaa sitä pilveä näin. Joka ei seuraa Herramme Jeesuksen Kristuksen terveellistä oppia, on pöyhkeä, eikä ymmärrä mitään. Hänellä on vain kiihkeä halu väitellä ja kiistellä. Ja myös muistuttaa, että seurakunnan johtaja ei saa olla vastakääntynyt, jotta hän ei ylpistyisi, paisuisi, eläisi pilvessä ja joutuisi tuomittavaksi paholaisen kanssa. No millaisen pilven islam tai savuverhon islam saa aikaan? Ensinnäkin paras kansakunta, suura 303 jae 110. Te olette paras kansakunta, joka ihmisten parista on noussut. Te käskette kohtuullisen, kiellätte pahasta ja uskotte Jumalaan. Jos kirjan ihmiset uskoisivat Jumalaan, olisi se heille itselleen parasta. Tämän innoittamana talebaanit perustivat Kabulin vallatessaan hyveen edistämisen ja paheen torjumisen viraston. Tehtävänä oli käskeä kohtuullinen ja kieltää paha. Paras kansakunta. Paras kirja. Korani on täydellinen ilmoitus ja Muhammad on viimeinen profeetta, joka ratkaisee uskonnolliset kiistat. Viimeinen uskonto. Joka luopuu siitä, on ansainnut Jumalan rangaistuksen. Hänellä ei ole oikeutta elää. Uskovaiset, ottakaa vain toisenne ystäviksenne. Älkää ottako heitä ystäviksenne ennen kuin he ovat lähteneet Jumalan tielle. Jos he kääntyvät pois, ryhtykää taistelemaan heitä vastaan. Arabian kielellä tappakaa, missä heihin törmäättekin. Kaikki tämä on sitäkin hämmentävämpää, että ja koska useimmat muslimit ovat rauhaa rakastavia, sydämellisiä ihmisiä, vastustavat terrorismia, surevat sen aiheuttamaa kärsimystä, puhuvat rauhan ja suvaitsevaisuuden puolesta, ovat esimerkillisiä kilvoituksissa. Heiltä voimme oppia paljon ihmisyydestä, lähimmäisen rakastamisestakin, epäitsekkyydestä. Mutta hekin joutuvat elämään pilvessä, jos ovat muslimeita. Islamilaisessa maassa yliopiston opettajana toimineen kristityksi kääntyneen professorin sanoin, eivät poliisit pahoinpidelleet minua, koska he vihasivat minua, eikä isäni siksi yrittänyt tappaa minua, että hän ei olisi rakastanut minua. He yrittivät viedä henkeni, koska olin pettänyt islamin ja Korani velvoitti heitä tekemään niin. Vielä vakavampaa kuin pöyhkeyden pilvi, tyfos, on se, että islam tekee sokeaksi, tyflos. Ihminen tulee sokeaksi sille, että hän on kadotettu, hukassa, erossa Jumalasta. Ihminen kuvittelee kelpaavansa luonnostaan Jumalalle ja voivansa tulla hänen luokseen silloin, kun tahtoo. Miten? Katumus on se ovi. Ovi, joka on muslimille aina auki, vaikka 7 muuta ovea paratiisiin olisivatkin suljettuja. Perisyntiä ei ole, eikä siksi tarvetta syntien sovittamiselle. Riittää, kun lapsi syntymänsä jälkeen on annettu isälle, joka kuiskaa lapsen korvaan, ei ole muuta Jumalaa kuin Allah ja Muhammed on hänen profeettansa. Ja tuon lauseen lapsi tulee elämänsä aikana kuulemaan useamman kuin oman nimensä. Ja sen myötä hän tietää kuuluvansa profeetan yhteisön. Hän ei ole Porton poika, hän on Abrahamin jälkeläinen, Ismailin jälkeläinen, joka voi lähestyä Jumalaa katumuksessa ja parannuksessa tietenkin. Sillä on parempi, että muslimilla on enemmän katumusta aiheuttavia syntejä kuin ylpeyttä aiheuttavaa hurskautta, sanoo perimätieto. Jeesuksen itsensä uhraava kuolema ristillä. Harha, hölynpöly, skandaali. Eikä epäoikeudenmukainen, toimimaton, mahdoton, julistaa uskon oppinut. Ja Jeesus sanoo, minä olen tullut tähän maailmaan pannakseni toimeen tuomion, sokeat saavat näkönsä ja näkevistä tulee sokeita. Et kai tarkoita, että mekin olemme sokeita, kysyivät kuulijat. Jeesus vastasi, te väitätte näkevänne ja sen tähden synti pysyy teissä. Miten, ja nyt lähestyn loppua, miten virus voitetaan, miten sokeista tulee näkeviä? Nabil Qureshi vastaa vähän yllättävästi. Hän sanoo, en tuntenut ketään, joka olisi välittänyt minusta ehdoitta. Koska yksikään kristitty ei välittänyt minusta, en minäkään välittänyt heidän sanomastaan. Kunnes Nabil sai kristityn ystävän. Meille suomalaisille tarjotaan nyt tuota ystävyyden siunausta. Hädässä olevien turvapaikkaa etsivien lähimmäisten muodossa. Erityisen paljon. Sydänten, vastaanottokeskusten, kotien avaamisen muodossa. Yksikään kristitty ei välittänyt minusta, en minäkään välittänyt heidän sanomastaan, todistaa veli Nabil. Kuullaan häntä. Kun hän ymmärsi evankeliumin, hän ymmärsi samalla, tässä ei ole kyse minusta. Apostoli Paavali murehti aikanaan. Toivoisin, että itse olisin kirottu ja erotettu Jumalan yhteydestä, jos se vain auttaisi veljeni. Hän toivoi, mutta ei voinut asialle yhtään mitään. Jeesus ei vain toivonut. Hän tuli kirotuksi ja erotetuksi Jumalan yhteydestä, jotta sinä, minä, muslimiystävämme saisi elämän. Niin kauan kuin ihminen ei ole löytänyt sitä, minkä vuoksi hän on valmis kuolemaan, niin kauan hän ei ole valmis elämään, sanoi Martin Luther King. Ystävät, on aika astua lähetyselämään.